Tänään minä puhun tosiaankin niin Israelista, ja tässä on kuva siitä, miten valtasuhteet, tai tällä tavalla sanotaan aina, että Israel on hirveän vaarallinen ja häirikkö siellä, mutta kun katsotte, niin Israel on tämä pieni punainen tässä. Ja tässä ei ole kaikki muslimimaat. Siellä on vain Indonesiat ja muut puuttuu kokonaan, mutta nämä on niin kuin arabimaita, mitkä tässä ympärillä on, ja onhan se muitakin kansallisuuksia, kuten kazakstanilaiset ja näin. Mutta tätä puuttuu monia muita maita, mitkä on vielä islamilaisia maita maailmassa. Eli heitä on vähintään miljardi ja vielä enemmänkin. Ja mä oon just miettinyt sitä, että jos uudestaan tulisi tällainen holokaustin aika, niin kuin voi vielä tulla, niin kun oli 100 miljoonaa natsimielistä Euroopassa, saksalaiset ja itävaltalaiset ja monet muut maat sitä ympäriltä, niin jos tulee uusi holokausti, niin heitä on miljardi. 100 miljoonaa kontra miljardi. Et se on valtava verilöyly sitten, jos tämmöinen Jumala sallii tapahtuvan. Ja onko tämä esimakua, onko tämä niin kuin, joku on puhunut 3. maailmansodasta, en vielä uskalla sanoa, että sitä tämä on, mutta on tämä kuitenkin lopun aikojen tilanne, jossa niin kuin profetiat alkaa mennä loppuun. Mutta onneksi on kirjoitettu näin, että Jumala vie profetiat rutosti tai nopeasti ja loppuun saakka. Niitä ei oteta enää uusiksi, vaan ne viedään loppuun saakka. Tässä on Iran, joka on valtava iso maa, 90 miljoonaa asukasta ja hallitsee noin suuria alueita. Ja hehän eivät ole arabeja ja siellä on kymmeniä eri kansoja, jotka asuttaa tuota aluetta. Ja senpä vuoksi esimerkiksi, jos nyt tapahtuisi vallanvaihto siellä, niin voi olla, että vaikka nyt ollaan yksimielisiä oppositioon nykyhallintoa vastaan, niin sen jälkeen voisi tulla hyvinkin sekava näkymä, ketkä rupeaa johtamaan ja ketkä on niin vallassa. Sekin on rukousaihe. Ja Libanon, joka on tuollainen pieni maa, se on paljon pienempi kuin Israel ja vähemmän asukkaitakin, mutta se on oikein ihana maa ja se on tosi kaunis luonnon puolesta, se on se meren rannalla. Se on ranskan kielinen, koska se on vanhaa Ranskan mandaattialuetta kuin Israelin alue ja nimenomaan Jordania esimerkiksi ja miksei Egyptikin olivat brittien mandaattialuetta. Siellä on englanninkieliset toinen kieli arabian ohessa, mutta Libanonissa se on ranska. Ja muun muassa ennen sisällissotaa, joka oli Libanonissa silloin 70-luvulla, niin sanottiin, että Beirut oli samanlainen kuin Pariisi. Yhtä hienot kaupat siellä oli ja muotiliikkeet. Ja se on paljon Jeesuksen uskovia. Muistan, kun vietin aktioryhmiä 90-luvulla, niin mentiin Jordaniaan, niin sieltä oli paljon nuoria miehiä, jotka olivat Jordaniassa, koska rajat on auki siellä arabimaissa. Ja ne sanoivat, että meillä on valtava herätys tässä maassa, missä he asuvat tässä Libanonissa. Ja siellä on suuria seurakuntia ja näin, mutta siellä on islamilaisten määrä lisääntynyt ja varsinkin ääri-Siia islamin väen joukko, joka on Hizbollahin. Eli siellä rinnakkais valtio on tämä Hizbollahin joukot, Libanonin oma hallitus ja virallinen taho ei pärjää niille. Ja nythän Israel vaatii, varmaan huomenna ottavat esille sen, että Libanonin virallinen valtion johto ottaa maasta vastuun. Ja Hizbollah riisutaan aseista, niin kuin Hamaskin myöskin siellä Gazassa. Tässä on niin lähitä vähän laajemminkin, ja tänään ajattelin näin, että keskitytään eteläiseen Israeliin ja eräseen varsinaiseen teemaan, mikä siellä on, joka löytyy myöskin Raamatusta, nimittäin Aravaa. Eli Aravan autiomaa ja alue, joka alkaa kuolleelta mereltä sinne Punaiseen mereen saakka, se koko laaksoalue. Se on osa Negevin autiomaata, mutta se on ihan oma alueensa ja Raamattu, varsinkin hebreankielinen teksti, siitä puhuu hyvin selkeästi, mikä alue se siellä on. Otetaan Raamatut esille, jos teillä on, tai laittakaa muuten nämä Raamatun kohdat mieleenne. Nimittäin Jesaja 35 on äärettömän mielenkiintoinen luku ja tämmöinen profeetaalinen luku. Nimittäin Jesaja 35 käsittelee tulevaa, mitä edessäpäin on. Tämä liittyy varmastikin 1000-vuotiseen valtakuntaan, eli mitä edessämme on seurakunnan ylösotto. Ja se, mikä on tärkeää meille tänä päivänä, on se, että meillä on lyhyet tilivälit. niin kuin sanotaan, toistemme kanssa. No se ei kyllä estä varmaan tällaisessa paikkaa, jos nyt joutuu riitelemään lastensa kanssa tai jonkun muun kanssa, herran varrella kuin siltäkin, mutta se ei vii tällaisessa paikkaa, mutta se, että on Jumalan ja Jeesuksen kanssa asiat kunnossa, se on tärkeää. Että Jeesuksen veren merkki olisi sydämessämme ja oltaisiin niin kuin Jumalan lapsia ja valvottaisiin tässä vaikeassa ajassa. Nimittäin Raamattu sanoo, että olkaa valmiit, valvokaa. Ja hetkellä millä hyvänsä seurakunta voidaan ottaa ylös. Ja itse näin niin kuin merkeistä, kun merkkiä katsoo ympärillä, niin mitään estettä, etteikö seurakunnan ylösottoa voisi olla. Tuskin nyt tapahtuu vielä ja voi mennä vuosikymmeniä eteenpäin, mutta kyllä me ollaan niin kuin loppusuoralla jo siinä aikajanassa ja maailmanhistorian kirjoituksissa tai kohdissa, että Jeesus tulee ottaa seurakuntansa ylös. Karitsan häät, ja sitten tullaan maan päälle, ja elämä jatkuu muun muassa Jerusalemissa, ja se muuttuu koko maailman kansojen pääkaupungiksi. Ja nämäkin illat, kun ollaan täällä koolla, niin me valmistetaan Messian tuloa, ja Messias kansan vastuun ottamista, varmaan se liittyy myöskin arabikansat ja monet muutkin kansat, julistamaan evankeliumia kaikille kansoille. Tämä loppurynnäkkö vielä on tapahtumatta, jolloin evankeliumi viedään kaikille maailman kansoille. Mä uskon, että tämä armotalouskausi tulee niin kuin huipentumaan siihen. Ja sitten kerrotaan Jesaja 35, voitte lukea kotona tarkasti, että näkin me käydään sitä osaksi läpi, mutta kerrotaan, kuinka aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, eli tämä autiomaa on sama kuin aravaa, hebreankielinen teksti, ja riemuitsee. Se puhkeaa kukkaan, kun nilja kukkikoon maa. Se riemuitkoon, huutakoon ääneen, sen osaksi tuli Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. Kaikki saavat katsella Herran kunniaa, meidän Jumalamme ihanuutta. Ja niin edelleen. Ja me tässä puheen aikana vielä käydään tekstiä laajemmin läpi. Sitten on Hesekielin kirjan kohtaan, jossa on viittaus jo temppelin olemassaoloon. Monet eivät usko siihen, että rakennetaan kolmas temppeli, mutta minä henkilökohtaisesti uskon siihen. Tämäkin profeetia näyttää viittavan siihen, koska tuon temppelin kynnyksen alta lähtee kaksoisvirta. Ja me, jotka tunnetaan Israelia jonkun verran tarkasti, siltä osin ainakin tunnetaan se topografia, eli pinnan muodostukset, niin veden jakajahan Jerusalemissa on öljymäellä, öljyvuorella ja Skopusvuori siitä. Sitä lähtee jyrkästi laskeutumaan, jotka olette olleet, muistatte, kuolleelle merelle. Maailman alhaisimpaan paikkaan kuolleelle merelle, joka oikeasti on kuollut. Siellä ei löydy kalaa eikä mitään elämää sitä merestä. Ja toinen suunta on sitten lännen suuntaan. Ja yleensä pilvet tulevat lännestä ja antavat, tipahtavat vetensä alas. Ja sitten on tämä autiomaa, joka alkaa siitä. Se on Juudean autiomaata siinä kohdassa. Ja siitä mennään etelään päin. On kuollut meri ja kuolleen meren jälkeen tulee tämä Aravaa. Eli Hesekiel 47 jäi 9 ja 11. Tähän palataan vähän myöhemmin. Ja sitten on ihana Raamatun teksti ja kohta, mitä tänään emme ehdi käydä läpi, jos Herra suo, niin me jatketaan syyskuussa näitä Israel-tilaisuuksia kerran kuussa. Ja toivotan, että niitä olisi syys, loka, marras, joulukuussa sitten vielä tänä vuonna, vielä kerran kuussa. Silloin käydään läpi tämä Jesaja 19, jossa kerrotaan, että Israel on siunauksena keskellä maata, Assyrian ja Egyptin välissä. Assyria on yhtä kuin kaksi maata tänä päivänä, eli Syyria ja Irak. Tämä on muinaista Assyria, mutta Egypti on sama Egypti. Israel on keskellä maata sinä siunaukseksi, ja Israelin kautta leviää evankeliumi kaikille näihin muihin kansoihin. Ja arabipuolella on valtava herätys. Kerrotaan siitä, kuinka egyptiläisiä tulee valtavat määrät uskoon. Aravan alue, ihan lyhyesti. Suuri autiomaa-alue osana Negevin aluetta. Yksi maailman kuivimpia alueita, se on itä-afrikkalaistyyppistä savannia, se eteläosa. Siis se on samanlaista kuin mentäisi Itä-Afrikkaan, niin samalla tavalla, ja siellä on samoja eläimiäkin ollut muina. Siellä on ollut leijonat ja varmaan ollut giraffejakin ja muitakin muinaisina aikoina. Ja viimeinen leijona, kun me ammuttiin 100 vuotta sitten, on sukupuuttoon kuulleet Israelin maaperältä, mutta siellä on semmoinen valtava iso eläintarha, tai safari, jossa näitä samoja eläimiä löytyy vaikka kuinka paljon. Jordania on siinä itäpuolella, Jordanian hasmetiittinen kuningaskunta, ja kuollut meri on, mistä lähdetään, ja Eilat on siellä etelässä, ja punainen meri. Tässä on kartta. Te näette, kuinka se on kuollut meri tuossa, sinisellä tuossa noin oikealla ja sitten alhaalla punainen meri alhaalla. Ja Jordania on tässä niin kuin oikealla puolella ja sitten vasemmalla puolella on Egypti. Se on tuommoinen kirveen hamaran niin kuin, tai terämuotoinen näkymä. Nyt sanansa Herran toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutoasti, Roomalaiskirja 9:8. Tämän alueen ekologia, luonto, kasvit, eläimet on hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus. Ja tämä Haibarin safarialue on se, missä näitä eläimiä löytyy ja kasveja myöskin. Ja ilmasto on yksi maailman kuivimpia. Tähän liittyy se, että sitten Qumran, joka on siellä vähän pohjoisempana, niin siitä on löydetty muinaisia kirjakääryjä ja muita. Ne ei ole oikeastaan miksikään menneet, koska ne on nahkaiselle pergamentille kirjoitettu musteella. Ja johtuen siitä, että siinä ei pääse tämä pilaantumisprosessi lähtemään liikkeelle, koska siellä ei ole kosteutta eikä bakteerit ja muutkaan menesty siinä tilanteessa. Tämä mainitaan Raamatussa monissa kohdissa, tämä Aravan alue. Muun muassa filistiläiset tukkivat muinoin Iisakin ja perhekunnan kaivot. Ensimmäinen Mooseksen kirja 26 ja 15. Ja sitten kerrotaan, että he asuvat Kedari-nimisessä paikassa 26 ja 12-19. Niin oli kiistaa kaivoista. Ne kaivot jouduttiin avaamaan niin uudestaan. Eli tämä Gazan tilanne, että Gazassa nyt riidellään, niin se on kyllä vanha jäynä. Kaivoja on pantu tukkoon aikaisemminkin, niin sitten avattu vähän muualla maassa kuin siellä Välimeren rannalla. Ja siellä on tämmöinen kaupunki Ovdat, kun mä olin aikoinaan opaskoulutuksessa, me tehtiin päivän tai kahden retki sinne, ja se oli muinainen nebatealaisten kaupunki, onko se niiden pääkaupunki Israelin maaperällä. Ja se tiedetään, että Herodes Suuri, mikä oli Jeesuksen aikana, oli puoliksi juutalainen ja puoliksi nebatealainen. Tai nabatealainen, oikeastaan voisi näin sanoa. Ja hän tulee Eedomista, polveutuu tämä joukko ja porukka, ja nimenomaan Jordanian puolella oli heillä niin kuin paljon asutusta, ja sieltä he tulivat, ja siellä oli suoraan tie sieltä Jordaniasta niin Gazaan, ja välikaupunki Avdat siinä välissä. Ja nyt tullaan mielenkiintoisen asiaan, nimittäin maailmassa tehdään valtavan suuria suunnitelmia, ja yksi suunnitelma on se, että tehtäisiin tällainen valtava monikaistainen moottoritie Kiinasta Egyptiin. Ja mitä ollakaan, se kulkisi nimenomaan tämän Aravan laakson kautta. Se on nimittäin ollut tekeillä jo useamman aikaa, ja sitä on jo tehty. En tiedä kuinka monta kaistaa siinä on, mutta siis kuitenkin kunnon moottoritie. No, pitäisi aika paljon tapahtua sopimuksia ja rauhaa löytyä ja muuta, ennen kuin semmoinen tie toteutuu. Mutta tämmöinen on suunnitteilla ja tekeillä myöskin. Tänä päivänä siellä on yli 30 mosavia, kun kibutsi on maatila. Ihan perinteinen maatila, valtava iso, ja hän on Israelissa. Mosavit on kyliä, eli niin kuin suomalainen kyläyhteisö jossain. Karjalainen kylä, tai savolainen kylä, tai pohjalainen kylä, niin nämä mosavit on samanlaisia. Israeläiset ovat keksijöitä, niin kuin varmaan tiedätte, ja Israel on ainut maa maailmassa, joka on kehittänyt maailman kuivimpaan autiomaahan heinäkasvi, joka menestyy siellä, eli alfalfa. Niminen heinäkasvi, jota kibutsella kasvatetaan. Siis ihan kuivan maahan, totta kai vettä pitää olla, mutta niissä alustassa pystyy heinä kasvamaan. Ja tämä on israelaisten keksintö. Toinen on muuten puulaji, millä voidaan niin näitä autiomaita panna kasvamaan puita. Ja muun muassa Saharassa israelaisten johtamana on tämmöisiä puitteen istutusohjelmia, niin kuin koko maassa muutenkin Israelissa. Ja kaiken huippu on se, että sieltä Aravan alta löydetty järvi. Järvi. Me oltiin maassa vielä silloin, asuttiin, kun mä luin Jerusalem Post-lehdestä, että sieltä alta löydetty järvi, joka on yli 30 kilometriä pitkä, osa menee Egyptinkin puolelle, ja se on aika syvällä, ja se on pikkasen suolasta. Ja otsikko oli hyvin raflaava, että Israelin eteläisin ja kuivin osa voidaan asuttaa, koska vettä on riittävästi siellä maan alla. Ja siitä ei yleisesti puhuta, tai ei yleisesti varmaan ehkä tiedetäkään, mutta sellainen järvi siellä on olemassa. Israel on rikas maa, sieltä löytyy kaikki arvometallit, jo Salomonin kaivaukset, mitkä oli aikanaan, nämä kuparikaivot, kaivannot siellä etelässä, niissä löydettiin myöskin aikana hopeaa ja myöskin kultaa. Mutta myöskin sieltä löytyy maakaasua, jota esiintymä löytyy myöskin Haifasta, pohjoisesta ja Välimereltäkin meren alta. Ja niillähän on ne kentät siinä Haifan edessä, niin meressä. Ja myöskin öljyä, on se Ras Ainin kaupungissa, joka on Tel Avivin lähellä. Mutta Kuolleenmeren pohjasta löytyy kaikkia näitä, ja hiiltä löytyy ja kaikkia. Mä oon tainnut kertoa täällä, mutta tämä on hyvä juttu, pitää kertoa uudestaan, että kun Israel itsenäistyi, niin Amerikasta hän tuli niin iso valtuuskunta, kymmeniä valtion johdon lähettämiä ihmisiä neuvottelemaan Kuolleenmeren ostamisesta. Tässä Israelin puolinen alue, että amerikkalaiset ostaisivat, niin kun nosti Alaska Venäjältä, niin ja nyt halutaan joku muu saari itselleen, niin tultiin Israelinkin ostamaan. Niin silloin Israelin David Ben Gurion, joka oli pääministeri, sanoi, että älkää hätäälkö, kun ne sanoo näin, että me voitaisiin vaikka vuokrata 50 vuodeksi sitten, jos ette myydä. Niin ja David Ben Gurion sanoi, että odottakaa 50 vuotta, että me ostetaan Kuolleenmerellä koko Amerikka sitten. Ja näin se on, että se voisi ostaa kyllä koko Amerikan sillä tänä päivänä jo. Se on värikäs autiomaa. Katsokaa, miten paljon tässä sellaisia metalleja ja mineraaleja täytyy olla, koska on noin. Ja, siinä on näkyy tuossa yhdessä kuvassa näkyy punainen meri tuolla takana. Kun näette erivärisiä vuoria siinä on, ja varsinkin iltavalaistuksessa näin, niin se on kyllä tosi kaunista. Se on hyvin eksoottinen paikka ja maa. Suosittelen ihan käyntiä Eilatissa ja miksei Israelissakin vähän laajemminkin. Arava on alue, jossa on tosiaan kuivuutta, mutta huomatkaa, se muuttuu kukoistavaksi maaksi. Kaunisti kukoista, iloitsee, ilolla riemuitsee ja niin edelleen. Te muistatte hyvin sen, kuinka ensimmäisen Mooseksen luvussa 13 eteenpäin, tai se lähti jo 11, on kertomus Abrahamista, kun siellä oli tämä Loot, hänen veljenpoikansa, ja Sodoma ja Gomorra ja kolme muuta kaupunkia. Ja ne oli kuulkaa hienoja kaupunkeja, sen ajan ihan loistelijoita kaupunkeja. Ja sanotaan, että se oli Egyptin puutarha, eli siis se oli niin kuin paratiisimaiset olosuhteet. Mutta kun Jumala joutui kiroamaan sen synnin tähden ja sitten niiden ihmisten vaelluksen tähden, niin kaikki muuttui. Ekologia ja fauna ja flora ja kaikki, kasvillisuus ja eläinkunta, kaikki. Ja se muuttui tosi niin kuin, paljon niin kuin karle tavallaan, tuli ne raissateet ja muut. Ja sitä ennen se oli sen kaltainen se maa, mitä kuvasit äsken, satakertainen sato. Mutta kaikki ei pääty tähän, vaan minä uskon näin lapsenomaisesti, että se luonto tulee muuttumaan, ilmasto tulee muuttumaan tämän kaltaiseksi. Nimittäin Israel on jo muuttunut, nimittäin kun on istuttunut puita, muun muassa Jerusalemin länsirinteille, sypressimetsät ja lähinnä kuusi puita, niin kerrotaan, että se on niin kuin Jerusalemin keuhkot. Välimeri tulee, kun puhalta 90% tulee ilmasta, niin tuulet sieltä, ne hapettaa ne. Ja sen takia Jerusalemissa on tosi ihana elää ja olla ja hengittää, ja se on puhdasta ilmaa. Ja koko maassa tulee tapahtumaan tämän kaltaisen senkin kautta, mutta muutakin tarvitaan ja luetaan, millä tavalla se voisi tapahtua. Se on ihmeiden aika, jolloin sokeiden silmät ja kuurien korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykään kieli riemun ratkeaa. Sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Hehkuva hiekka tulee lammikoksi, kuiva maa vesi lähteeksi. Aavikkosuutten asunnossa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho, ynnä ruoko ja kaisla. Tässä on sitä tekstiä, miksi se tulee muuttumaan. Ja siellä on valtatie, ja sen nimi on Pyhä tie. Tuo valtatie, mikä on nyt sieltä Kiinasta, niin myöskin se viitataan tässä siihen. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseänsä varten. Jokaista tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Tässä on lohtua kaikille eksyjillekin. Ei ole siellä leijona, ei nouse sinne raateleva peto. Ei sellaista siellä tavata. Lunastetut sitä kulkevat. Eli nämä ihmiset tulevat uskoon. Nimittäin se kerrotaan, että he ovat Jeesuksen uskovia, näin minä uskon. Näin he palaivat Herran lunastamat. Jos on Herran lunastanut, ne on silloin uskossa ja liiton sisällä. He tulevat Sionin riemuhuudoin, päänsä päälle jäänkäkin ilo, riemu ja ilo saavuttaa heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Aamen. Ja meillä on lupa jo tänä iltana kokea jo esimakua siitä. Eli tämä valtatie on rakenteella Kiinasta Egyptiin, ja samaan aikaan on suuria muitakin suunnitelmia. nimittäin Kuolemeren pintaan koko ajan laskee. Munkin aikanaan nimittäin, kun vietiin suomalaisia ryhmiä, niin me päästiin siinä Enkedin kohdalla, missä on ne kibutsit ja hotellit, niin päästiin kävellen siitä kylpylästä. Myöhemmin semmoinen kumipyörillä kulkevan junasta, niin traktori, joka veti semmoisia vaunuja, vietiin sinne monta sataa metriä. Nyt ei ole sitäkään, koska maa on pettänyt kuoppia. Ja se hieno kylpyli, joka siinä oli siinä mutkassa vasemmalla, niin se on suljettu. Sitä ei voi käyttää ollenkaan. Maa on niin kuin, sen kuoppia on tullut ja muita. Ja tähän ratkaisuna on suunniteltu Maailmanpankin kautta ja monen muun kautta, että rakennetaan kanava sieltä joko Välimereltä, mutta siinä on valtava vuoristo siinä välissä. Ehkä helpompi on kuitenkin avata kanava Eilatin vierestä Punaiseen mereen ja sieltä sitten. Ja sitten on suunnitellut jo pitkälti sen, että sitä voisi lähteä aamulla Eilatin hotellista tulemaan laivalla tai lautalla. Siinä on sulkuja paljon matkalla. Tullaan niin kuin alaspäin ja laskeudutaan Kuolemerelle, otetaan siellä hienot hoidot ja aurinkoa ja muuta. Ja illaksi mennään takaisin sitten kotihotelliin. Tai jäädään hotelliin sinne Kuolemerelle. Se on paljon, se on kymmeniä hotelleja tänäkin päivänä. Ja alueen suoli- ja mineraalilähteet on siellä. Ja tämä kaikki sitten voisi niin kuin tapahtua. Ja näitä on tosiaan suunnitteilla. Muun muassa on Haifan kohdalta putkia suunnitella myöskin Kennesaretille samalla tavalla. Jesajan kirja, joka on hyvin mielenkiintoinen tutkija yhdessä, niin jätän toiseen kertaan, eli Israel on siunauksena keskellä maata. Kun tänään puhutaan, että Israel on maailman suuri häirikkö, aiheuttaa pian maailmansodan, kuitenkin Raamattu sanoo, että Israel on siunauksena, eikä häirikkö. Ja ehkä häirikot joutuu puhumaan tällä tavalla, koska se ärsyttää niin hirveästi, koska se on erikoinen maa, jolle Jumala on uskonut niin paljon. Ja katsokaa, tässä on muunnollinen silkkitie. Mä oikeastaan eilen iltana vasta löysin tämän kartan, niin mä esittelen sen teille. Nimittäin, sehän silkkitiehän oli muinoin Euroopasta. Eurooppa halusi silkkiä ja kaikkia mausteita ja muita Kiinasta ja näin, ja tuossa Mongolia ja Kiina on sitten tämä on kuitenkin Kiinaan tämä, mikä tässä on. Ja tässä on silkkitie. Se kulkee ja se menee näköjään Damaskoon tässä.
Joskus tuli televisiossa ohjelma tuosta. Se oli todella upea.
Eikö vaan? Joo. Lähti Eurooppaan, koska eurooppalaiset tämän suunnittelivat ja sitten meni osa Egyptiin. Se ei paljoa tarvitse koukata tämän tulevan tien, kun se lähtee tuosta suoraan. Eilattihan tulee hetkinen, joka katsoo. Niin se menee tästä Egyptiin, se voi mennä pikkasen sitä etelämpään vaan, ja tässä rakennetaan niin tunneli tätä siltä, ja niin tästä se voisi oikaista suoraan tänne. Ja siinä on valmis niin tiepohja. Mä itse mielessäni ajattelin näin, että mallihan on olemassa jo valmiina. En tiedä, onko mukaan se sitten etenee tämä uusi suunnitelma. Niittäin Jumala asettamassa Israelin ennalleen, ja myöskin koko maailman, nyt on näitä sotia ja muita. Hesekielin kirja kuvaa sitä, nimittäin kuvaa sitä, että Jerusalemissa on temppeli, ja sitten kerrotaan, että sieltä tosiaan lähtee temppelin alta. Vedet juoksevat Jerusalemista itäiselle alueelle, virtaavat alas Aromaahan, Kuolemerelle ja Aravaan, ja tulevat mereen, niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee. Nimittäin tänäkin päivänä, kun halutaan Kuolemerellä, siis se on vanha merenpohja, siis ne asutukset, mitkä on nyt Kuolemerellä, ne kibutsit ja muut, niin on kaksi tekniikkaa saada kasvamisessa palmu, jolla on syvät juuret. Nimittäin sillä tavalla, että joko kaivuri paikalle ja tempasta suolasta maata ja rikkipitoista maata valtava määrä pois, ja tilalle rekalla tuodaan puhdasta multaa ja pannaan multaa siihen monttuun ja siihen pannaan kasvanpuu ja se kasvaa. Ja lähtee. Toinen vaihtoehto on se, että painepesurilla ihan puhdasta makeaa vettä painetaan maata vasten niin suuri alue kuin halutaan. Ja tällä tavalla muun muassa Almokin kibutsilla pellot kasvavat valtavan hyvin tänä päivänä siellä Jerikon kohdalla. Nimittäin mä en tiedä mikä se tekniikka heillä on ja mikä laite se on, mutta vettä lasketaan niin paljon syksyllä, että saadaan niin kuin laskeutumaan alas. Ja toivotaan, että ei tulisi sateita sitten loppukesästä, Nimittäin jos sade tulee, niin kun se pinta ja viskositeetti maassa muuttuu, niin se suola nousee ylös ja pilaa sen sadon. Ja tämä on se toinen tekniikka. Mä oon ajatellut mielessäni, että Jumalalla on joku semmoinen superjuttu sitten, kun tämä vesi tulee sieltä, niin saadaan se suola sieltä liutettua pois ja sillä tavalla tulevat mereen. Ja kerrotaan, että vesi siinä paranee. Ja kaikki elolliset ja kaikki, jotka liikkuvat, virkovat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Kaloja on hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoa elämää, minne vain virta menee, jae 9. Hesekiel 47, jae 9. Virran rannalla seisoo, ja tämä on tärkeää, kalastajia, nämä on tuttuja paikkoja, ein kedistä, ein eklaimiin. Ein eklaim on tänä päivänä jerikkolaisten palestinaisarabiat, jotka muuten musta ihosia, kun on afrikkalaisia esi-isiä osa heistä takana, niin niiden virkistysalue, se on arabian kielen nimi nyt sillä paikalla, mutta ein kedi on se, joka on siellä Kollemereen liittymäkohdassa. Ja siitä pohjoiseen Qumranin kohdalla on tämä ein eklaim. Mä en puhu ryhmillekin, kun ollaan maassa oltu, että tässä se on. Siellä rämeet, olevat rämeet ja lätäköt eivät kuitenkaan parane, niin jätetään suolan valtaan. Eli tämä todistaa sen, että se on suola pitoista ja pohjasta maata, että ne jää niin kuin ikään kuin merkiksi siitä, että tämmöistä täällä joskus tässä välivaiheessa oli. Ja eikö mielenkiintoisia näkymiä? Ja normaalit teologit ja näin, niin sanotaan, että on höpöä puhetta, ei tämä olemassa voi näin tapahtua, mutta se, vaan, se on ihmeiden sarja. Ihmeiden sarja oli toisinkin päin, kun se oli, kun Egyptin puutarha, se oli hieno alue, että yhtäkkiä kaikki kuolee ja suolaa tulee sieltä ja rikkiä tuli ja kaikkea muutakin. Tämä on tuttu aihe ehkä teille, tämä Sefardit, eli espanjan juutalaiset. Ja heistä on profetia tähän liittyen Aravaan, eli Obadja 20, voit lukea tuon lyhyen luvun kokonaisuudessaan. Espanjankieliset juutalaiset muuttavat sinne, on kertomus siitä, ja asuttavat tuon eteläisen osan. Ja heitä on tullut jo. Heitä on tullut Kuubasta ja on tullut Latinalaisesta Amerikasta, nimenomaan espanjaa puhuvia. Näin tarkasti Jumalan profeetallinen sana toteutuu. Etukäteen on jo nämä mainittu. Mutta mikä ihanaa meille, Herran vapahdut palajavat, tuot Sionin riemuiden päänsä päälle jankin ilo. Riemu ja ilo saavuttaa heidät, mutta murhe ja huokaus pakenee. Tämä on myöskin meitä varten. Meidän osuus tänä iltana myöskin on tämä. Rukoilkaa lakkaamatta. Tessalonikkalaiskirje, 1. Tessalonikkalaiskirje 5 ja 17-19. Henkeä älkää sammuttako. Ja sinun muurillesi Jerusalemin minä asetan vartijat. Älkö he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Jesaja 62 ja 6. Eli silloinkin, kun meillä on Israelin tilaisuuksia, niin muistetaan rukouksia näitä asioita ja kannetaan Herran eteen ja käydään tässäkin nyt rukoukseen.